Սկզբնական շրջանում այդ օրենքը դիմադրության հանդիպեց. Ազգային գվարդիայի շատ զինվորներ սպանվեցին թիկունքից. Բազմաթիվ շարքայիններ գնդակահարվեցին ռազմադաշտային դատարանների դատավճռով. Այն, ինչ ժամանակին կանխագուշակել էր Էռնեստը, ապշեցուցիչ կերպով հաստատվեց միստր Ասմունսենի և միստր Քովոլտի ճակատագրով. Նրանք երկուսն էլ զորակոչվեցին ազգային գվարդիա և պատժիչ ջոկատի հետ Կալիֆոռնիայից ուղարկվեցին Միսուրի նահանգը. Միստր Ասմունսենը և միստր Քովոլտը հրաժարվեցին հրամանատարության կարգադրությունը կատարելուց. Նրանց հետ դատաստանը կարճ եղավ. Ռազմադաշտային դատարանը այդ խիզախներին դատապարտեց գնդակահարության, և դատավճիռը ի կատար ածեցին զինվորները, որոնք նրանց գնդակահարեցին թիկունքից. Մեծ թվով երիտասարդներ զորակոչից փախան լեռները. Նրանց օրենքից դուրս այտարարեցին, բայց առանձնապես չանհանգստացրին այնքան ժամանակ, մինչև որ համեմատաբար հանգստություն տիրեց երկրում. Բայց այդ ժամանակ խիստ միջոցներ ձեռնարկվեցին. Կառավարությունը դիմեց փախստականներին, առաջարկելով ներկայանալ զղջումով, որի համար և եռամսյա ժամկետ տրվեց. Այդ ժամկետ անցնելուց հետո լեռնային շրջաններն ուղարկվեցին մոտ կես միլիոն զինվորներ, որոնց հրամայված էր բռնել դասալիքներին. Դատաստանը էին տեսնում առանց դատի ու հետաքննության, տեղն ու տեղը գնդակահարելով մարդկանց. Պատժիչները գործում էին ըստ այն հրահանգի, որի համաձայն լեռներում թաքնվող բոլորը համարվում էին չարամիտ դասալիքներ, և յուրաքանչյուրը իր ուզածի պես կարող էր վարվել նրանց հետ. Որոշ պաշտպանված տեղերում առանձին ջոկատներ քաջաբար դիմադրում էին, բայց վերջի վերջո նրանց բոլորին, մինչև վերջին մարդը, բռնեցին ու մատնեցին մահվան. Բնակչությանը էլ ավելի ազդու դաս տրվեց Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ դատաստան տեսնելու օրինակով. Կանզասի մեծ ապստամբությունը բռնկեց ֆերմերների դեմ սկսված ռազմական արշավանքի հենց սկզբում. Ապստամբեցին 6000 ազգային գվարդիականներ. Այդ զորամասերին չէին վստահում, և նկատի ունենալով նրանցում իշխող մռայլ կատաղությունը, պահում էին ճամբարային վիճակում. Հասկանալի է, որ նրանք բացահայտ խռովության անցան ոչ առանց պրովոկատորների աջակցության. Ապրիլի 22-ի գիշերը գվարդիականներն ապստամբեցին և սպանեցին իրենց սպաներին. Միայն քչերին հաջողվեց թաքնվել. Իհարկե, հրամանատարական կազմի սպանությունը երկաթե կրնկի ծրագրի մեջ չէր մտնում. Այս անգամ գործակալները չափից դուրս էին ճանացել, սակայն դա էլ երկաթե կրնկի օգտին եղավ. Բռնություններին նախապատրաստվել էին վաղորոք, իսկ սպաների սպանությունը բավականաչափ հիմք էր տալիս դրանց համար. 40,000 զինվորներ անակնկալ կերպով շրջապատեցին խռովարարներին. Չարաբաստի գվարդիականները թակարդն ընկան. Նրանք շատ ուշ հասկացան, որ իրենց գնդացիրների փականները հանված էին, իսկ փամփուշները չէին հարմարվում հրացաններին. Նրանք սպիտակ դրոշակ պարզեցին, բայց ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա. Թշնամին անողոք էր. Բոլոր 6000-ն էլ ընկան տեղում. Սկզբում նրանց խփում էին նռնակներով ու շրապնելով, իսկ այնուհետև, երբ հուսահատությունը գրոհի տարավ նրանց, հնձում էին գնդացրային կրակով. Ականատեսների վկայությամբ ոչ մի գվարդիական չհասցրեց 150 մետրից ավելի մոտենալ թշնամական շղթաներին. Գետինը ծածկված էր դիակներով. Հեծյալների եզրափակիչ գրոհը ոչնչացրեց վիրավորներին, իսկ նրանց, որոնց չէր սպանել սուրը կամ գնդակը, տրորեցին նժույգների սմբակները. Ֆերմերների հնազանդեցումը դեռ չէր ավարտվել, երբ ապստամբեցին հանքագործները. Դա կազմակերպված պրոլետարիատի վերջին բռնկումն էր. Ընդամենը գործադուլ էին արել 750,000 ածխահատներ, բայց նրանց ուժերը ծրված էին երկրով մեկ. Ամեն մի ածխային շրջան շղթայվեց կառավարական զորքերով, և յուրաքանչյուրի հետ դատաստան տեսնվեց առանձին-առանձին. Դա գերիների առաջին վիթխարի շուրջ գալն էր, և փոկոքը այդ գործում ձեռք բերեց դրուկներին հնազանդեցնողի հռչակ ու պրոլետարիատի հավիտենական ատելությունը։ Բազմիցս մահափորձ կատարվեց նրա դեմ, բայց թվում էր, թե նա կախարդված է։ Այդ նա էր, որ հանքագործների համար անձնագրային կարգ մտցրեց, ինչպիսին գոյություն ուներ ցարական Ռուսաստանում, և փոկոքի նախաձեռնությամբ նրանց արգելվեց ազատ կերպով տեղաշարժվել երկրում։ Սոցիալիստները դիմանում էին։ Այն ժամանակ, երբ ֆերմերների կուսակցությունը ոչնչանում էր կրակի ու արյան մեջ, իսկ արմիությունները ցրիվ էին տրվում, սոցիալիստները ձեռնպահ էին մնում ամեն տեսակ ելույթներից ու պատրաստվում էին ընդհատակ անցնելու։ Իզուր էին ֆերմերական կուսակցության մեր բարեկամները օգնություն ուզում մեզանից։ Մենք իրավացիորեն առարկում էինք նրանց, որ ամեն մի միջամտություն կործանում կբերեր հեղափոխության գործին։ Երկաթե կրունկը, որ սկզբում չէր համարձակվում միանգամից ամբողջ պրոլետարիատի դեմ հանդես գալ, այժմ հեշտ հաղթանակից քաջալերված, երազում էր մեր վիզը ոլորելու մասին։ Բայց մենք պահպանում էինք մեր ինքնատիրապետումը, չնայած մեր շարքերում վխտացող պրովոկատորների ջանքերին։ Այն ժամանակներում երկաթե կրնկի գործակալները հմտորեն չէին գործում, նրանք դեռ նոր էին լուրջ դպրոց անցնելու, և մեր մարտական խմբերը իրար ետևից որսում էին նրանց։ Դա հոգեմաշ, կեղտոտ աշխատանք էր, բայց մենք կռվում էինք հանուն կյանքի ու հանուն հեղափոխության, և մենք ստիպված էինք թշնամու դեմ կռվել նրա իսկ զենքով։ Այնուամենայնիվ մենք հետևում էինք արդարամտությանը։ Երկաթե կրնկի ոչ մի գործակալ չպատժվեց առանց դատի ու հետաքննության։ Եթե սխալներ էլ պատահել են, ապա միայն որպես բացառություն։ Մարտական խմբերի մեջ էին մտնում ամենաքաչ, ամենաեռանդուն և հեղափոխությանը նվիրված ընկերները։ 10 տարի անց մարտական խմբերի պետերի կողմից իրեն հաղորդված տեղեկությունների հիման վրա Էրնեստը զբաղվեց վիճակագրությամբ։ Պարզվեց, որ նրա մեջ մտնող տղամարդիկ ու կանայք կարող էին ոչ ավելի քան 5 տարվա կյանքի հույս ունենալ։ Դրանք հերոսներ էին։ Լինելով սպանության սկզբունքային հակառակորդներ, նրանք սպանության էին դիմում ատամները սեղմած, համարելով, որ ազատության մեծ գործը զոհեր է պահանջում։ Մենք երրակի խնդիր էինք դնում մեր առջև։ Առաջին, որսալ մեզ մոտ ուղարկված օլիգարխիայի գործակալներին։ Երկրորդ, մարտական խմբերի և ամբողջ հեղափոխական ընդհատակի կազմակերպում։ Երրորդ, մեր գործակալներին ուղարկել օլիգարխիայի բոլոր կազմակերպությունները, ինչպես նաև բանակ ու բանվորական կաստաները։ Նրանք այնտեղ էին թափանցում քարտուղարների ու գրասենյակային աշխատողների, հեռագրիչների, բանվորների վերակացուների ու պրովոկատորների անվան տակ։ Դա մի աշխատանք էր, որը ժամանակ էր պահանջում և մեծ վտանգի հետ էր կապված։ Հաճախ մեր ջանքերը հանգեցնում էին սոսկ անհաջողությունների ու ծանր կորուստների։ Երկաթե կրունկը հաղթեց բացահայտ պատերազմում, բայց մենք նրան հայտարարեցինք մեկ ուրիշ, դեռևս չտեսնված, տարօրինակ ու ահավոր ընդհատակյա պատերազմ։ Մենք պատերազմում էինք Խավարում, պատահականորեն, կույրերի պես, սակայն այդ պայքարը ուներ իր կարգ ու կանոնը, կարգապահությունը, միասնականությունը։ Մեր գործակալները թափանցում էին երկաթե կրնկի բոլոր կազմակերպությունները, իսկ մեր կազմակերպություններում բուն էին դրել նրա գործակալները։ Դա կույր, նենգ ու խորամանկ պատերազմ էր։ Երկու կողմերն էլ կատարելագործում էին ինտրիգները ու ընդհատակյա գործունեության մեթոդները, դավադրությունները ու հակադավադրությունները, իսկ այս բոլորի ետևից, որպես մշտական սպառնալիք, քայլում էր մահը, դաժան, բռնի մահը։ Տղամարդիկ ու կանայք, մեր ամենալավ, ամենասիրելի ընկերները, կորչում էին անհետ։ Այսօր դեռ մենք մեր ընկերներին տեսնում էինք մեր շարքերում, իսկ վաղը նրանք արդեն չկային, ու գիտեինք, որ դա ընդմիշտ է, որ նրանք ընկել են պայքարում։ Ոչ ոքի չէր կարելի վստահել, ոչ ոքի վրա չէր կարելի հույս դնել։ Հնարավոր էր, որ ձեր կողքին աշխատող մարդը երկաթե կրնկի գործակալներ։ Մենք նրա կազմակերպությունները ականապատում էինք մեր գործակալներով, իսկ նա հակա ականապատում էր մեր կազմակերպությունները։ Ու թեև մենք իրավունք չունեինք որևէ մեկին վստահելու, ու կամ որևէ մեկի վրա հույս դնելու, այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր քայլը ակամայից հիմնվում էր վստահության վրա։ Մենք անընդհատ հանդիպում էինք դավաճանության։ Մեր մեջ նաև թույլ մարդիկ կային։ Երկաթե կրունկը ուներ խայծեր, ինչպիսիք են փողը, զվարճությունները ու հաճույքները, որոնք սպասում էին դավաճաններին հրաշ քաղաքներում։ Իսկ մեր միակ պարգևը կատարված պարտքի գիտակցումից առաջացած գոհունակության զգացումն էր։ Մնացած բանում հավատարմության համար փոխատուցումը մշտական վտանգն էր, անվերջանալի չարչարանքնում ահա։ Կրկնում եմ, մեր մեջ պատահում էին նաև թույլ մարդիկ, և թուլության համար մենք նրանց վարձահատույց կարող էինք լինել միայն մահվամբ։ Անհրաժեշտությունը մեզ ստիպում էր պատժել դավաճաններին։ Հայտնաբերված ամեն մի դավաճանի հետքերով անհապաղ ուղարկում էինք մեկից մինչև տասը վրիժառուների։ Երբեմն մեզ չէր հաջողվում իկատ արածել թշնամու նկատմամբ կայացված դատավճիռը, ինչպես դա եղավ օրինակ փոկոքների հետ, բայց դավաճաններին պատժելու հարցում մենք անհաջողության իրավունք չունեինք։ Ընկերները մեր որոշմամբ փախստականների քողի տակ թափանցում էին հրաշ քաղաքները և այնտեղ իկատ արածում դատավճիռը։ Վերջիվերջո մենք այնպիսի ահուսարսապ դարձանք դավաճանների համար, որ ավելի անվտանգ էր հավատարմորեն մեզ ծառայելը, քան դավաճանելը։ Հեղափոխությունը կրոնական շարժման բնույթ ստացավ։ Մենք զոհեր էինք մատուցում հեղափոխության զոհասեղանին, ազատության զոհասեղանին։ Մեզ այրում էր նրա աստվածային հուրը։ Տղամարդիկ ու կանայք իրենց կյանքը նվիրում էին մեծ գործին, և նորածիններն էլ նվիրվում էին նրան, ինչպես մի ժամանակ նվիրվում էին Աստծուն։ Մենք երկրպագում էինք մարդկությանը։